Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Երևանի Ազատության հրապարակում շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ բողոքի ակցիան, մեր ռեպորտաժը։ Գյումրիում բողոքի ակցիայի մասնակիցները դուրս են եկել ավտոերթի։ Տեսակետների խաշմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն է։ Երևանի Պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտորը փոխվեց։ Այսօր փախստականների միջազգային օրն է, մեր անդրադարձը Հայաստանում սիրիացի փախստականի վիճակին։ Ախր քաղաքում փորձագետները քննարկել են ազգային փոքրամասնություններին վերաբերող հարցեր եւ խնդիրներ։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Երևանում Ազատության հրապարակում շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի ակցիան։ Երեկվանից սկսված հանրահավաքի 100-ից ավելի մասնակիցներ գիշերը մնացել են հրապարակում։ Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում քաղաքներում անցկացված բողոքի ակցիաների հազարավոր մասնակիցներ պահանջում են չեղյալ համարել էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու որոշումը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, որ ընդունված որոշումը չի բեկանվի, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Չեխիայի արտաքին գործերի նախարար Լյուբոմիր Զաուրալեկը հունիսի 24-ից 25-ը աշխատանքային այցով կժամանի Հայաստան։ Այս այցի նպատակը երկու երկրների միջև համագործակցության ամրապնդումն է, հատկապես տնտեսական եւ առևտրային ոլորտներում, հայտնում է Չեխիայի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքէջը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, որ ամերիկյան հասարակությունը նախկինի պես հիվանդ է ռասիզմով և նա հասարակությանը կոչ է արել պայքարել դրա դեմ։ Ելույթ ունենալով Սան Ֆրանցիսկոյում ԱՄՆ-ի նախագահը հարգանքի տուրք է մատուցել հունիսի 17-ին հարավային Կարոլինա նահանգի եկեղեցում սպանված 9 աֆրոամերիկացիների հիշատակին։ Ոստիկանությունը Սպիտակ երիտասարդի կողմից կատարված հանցագործությունը բնորոշել է որպես ատելության դրդապատճառներով կատարված հանցագործություն։ Եկեղեցում կրակ բացելու կասկածանքով ձերբակալված 21-ամյա Դիլան Ռուֆը 3 դատարանում սկսել է պատասխանել դատավորի առաջին հարցերին։ ԱՄՆ-ի սենատոր Ջոն Մքեյնը ԱՄՆ-ի կառավարությանը կրկին կոչ է արել զենք մատակարարել Ուկրաինայի զինված ուժերին, որոնք երկրի արևելքում պայքարում են ռուսամետ անջատականների դեմ։ Այսօր Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսում սենատորը հայտարարել է, որ գործողությունների չդիմելը արևմուտքի համար ամոթալի կլինի, քանի որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ցանկանում է մասնատել Ուկրաինան։ Չիլիի հարավային շրջաններում հորդառատ անձրևների հետևանքով այս շաբաթվա ընթացքում 18 մարդ է զոհվել, իսկ 4 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Մահվան դեպքերը տեղի են ունեցել տները քանդվելու սողանքների և փոթորիկների պատճառով, բնական աղետի հետևանքների պատճառով շուրջ 1 միլիոն մարդ է տուժել։ Սերբիայի հավաքականը դարձավ ֆուտբոլի միջև 20 տարեկան երիտասարդական աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Նոր Զելանդիայում անցկացված մրցաշարի եզրափակիչում Սերբիան այսօր 2-1 հաշվով հաղթեց Բրազիլիայի թիմին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում քաղաքներում երեկ անցկացված բողոքի ակցիաների մասնակիցների հիմնական պահանջը սա է. չեղյալ համարել էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնելու որոշումը։ Երևանում հանրահավաքից հետո 100-ից ավելի մասնակիցներ ամբողջ գիշերը մնացել են Ազատության հրապարակում, բողոքի ակցիային նստացույցին հիմնականում երիտասարդներ են մասնակցում։ Չնայած ոստիկանությունը հայտարարել էր, թե ժամը 23-ից հետո հանրահավաքը անօրինական է և կարող են ուշ կիրառել, սակայն դա տեղի չունեցավ, ոստիկանները չմիջամտեցին, պայմանով, որ ցուցարարները իրենց ակցիան հանգիստ են անցկացնելու, չեն խախտելու հասարակական կարգը։ Ցուցարարները պլանավորում սովորում են 2 օր մնալ հրապարակում, պատասխան չստանալու դեպքում շարժվել դեպի Բաղրամյան 26, ակցիան շարունակել նախագահականի նստավայրի դիմաց, պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Հիմա հետևենք այսօրվա իրադարձություններին, ինչ է կատարվում ազատության հրապարակում։ Մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը, ով 3 մինչև կեսգիշեր ազատություն TV-ով ուղիղ հեռարձակում էր անում հրապարակին, այսօր ևս նա այնտեղ է, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ոչ թալանին նախաձեռնությունը շարունակում է նստացույցը ազատության հրապարակում։ 300-ից ավելի ակտիվիստներ գիշերը լուսացրել են բաց երկնքի տակ։
Միակ պայմանը, որը կդադարեցնենք նստացույցը, դա այն փաստաթուղթն է, որի վրա գրված կլինի չեղարկել բանային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշում, ապօրինի որոշում։
3 երեկոյան մեկնարկած նստացույցի վերջնաժամկետն առաջիկա 2-7 ժամը 19:00-ն է։ Նախաձեռնության անդամների պնդմամբ իրենց պահանջի չկատարման դեպքում 2-7 օրվա հանրահավաքից հետո նստացույցը կտեղափոխեն Բաղրամյան 26 և կպահանջեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Պահանջս այսօր իմ երկրի նախագահից է, թե հիմա ինքն էլ ինչ-որ մեկի ճորտն է, ուրեմն ինքն էլ պիտի պահանջի հենց իրենից վերև կանգնածին։ Ես կարող եմ իրավասեմ պահանջել իրենից, որ ուղղակի օրեն իրավունք չունես անօրինականությունների շարքը տարածես երկրում։
Թեև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը էլեկտրաէներգիան 6.93 դրամով թանկացնելու միաձայն որոշում է կայացրել, ակտիվիստները վստահ են, Սերժ Սարգսյանը, չունենալով հանձնաժողովի վրա ազդելու լծակներ, այդուամենայնիվ կարող է այնպես անել, որ չեղյալ համարվի թանկացման որոշումը։
Եղել են օրինակ ուրակի դեպք, երբ սիրուն չի արտահայտությամբ ընդունված որոշումը կասեցվել, այսինքն կարա այստեղ նորից գործի սիրուն չի տարբերակը։
Նստացույցի մասնակիցների խոսքով երեկոն առանց միջադեպերի է անցել։ Ողջ գիշերվա ընթացքում ազատության հրապարակում հերթապահել են նաև ոստիկանները։ Տարածքում վրաններ չեն տեղադրվել, սանիտարահիգենիկ կանոններն էլ պահպանվում են։
Ամբողջ գիշերվա ընթացքում թե տղաները, թե աղջիկները ավելները ձեռքերին մաքրել են ամբողջությամբ տարածքը, բացառապես թույլ չտալով մեր վրա ինչ-որ խոսակցություն գա, որովհետև մենք ինքներս ցանկանում ենք մաքրությունը պահպանել, որովհետև մենք այստեղ ենք։
Ոչ թալանի նախաձեռնությունը ձևավորել է համակարգող մարմին, ակտիվիստների մի մասը շարունակում է իրազեկումը մայրաքաղաքի Բակերում։
Միակողմանի կախվածությունը ռուսական գազից և մեր հեծն էլ կառավարում է ռուսական քաղաքակրթության կրող, ուրեմն ռուսական կապիտալը, սա բերելու է նրան, որ մենք հերթական անգամ եկող տարի կամ մի քիչ ավելի շուտ կամ մի քիչ ավելի ուշ նորից ստիպված ենք լինելու այս հարցը դնել քննարկման, և այս մարդիկ այս հարթակից տուն չեն գնալու։
Ամբողջ ցավն այն է, որ մարդիկ իրենց գերզբաղվածության պատճառով շատերը տեղյակ չեն, ինչ է կատարվել, անգամ շատերը շշուկներ լսել են, որ էլեկտրաէներգիան թանկանում է, բայց տեղյակ չեն, որ արդեն այդ ապօրինի որոշումը կայացված է, և մի 2 ամիս հետո իրենք մեծ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնելու և բախվելու են ուղղակի ճակատով այն խնդրին, որից լուծում չունեն։
Նստացույցի մասնակիցներին սնունդով ու առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ապահովելու համար ազատության հրապարակում երեկվանից տեղադրվել է հանգանակություն արկղ։ Դրամահավաքի մեկնարկից հանրահավաքի մասնակիցների կողմից արդեն իսկ հանգանակվել է ավելի քան 300,000 դրամ։
3 ամբողջությամբ ժողովրդին սնունդով ապահովվել է, ջրով ապահովվել է, դեռևս հանգանակությունը շարունակվում է, արկղը մի փոքր այն կողմ դրված է, այսօր արդեն իսկ սկսել են հանգանակությունը նորից, որտեվ 1-2 դեռևս մեր առջևում ունենք ու գիշերելու ենք այստեղ, ամբողջ օր այստեղ ենք լինելու։
Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում ևս ակտիվիստները հիմա փողոց են դուրս եկել շարունակելու Երևանից սկսված բողոքի ակցիան, բայց Գյումրիում նախորոք չէին ասել, թե երբ և որտեղ են հավաքվելու, որպեսզի ոստիկանությունը կանխարգելիչ քայլերի չդիմի։ Հիմա նրանք հավաքվել են քաղաքի կենտրոնում, հեռախոսով այս մասին մեզ հաղորդեց Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, լսենք նրան։
Հրաշնոշեմ, որ ժամը 18-ին մի խումբ 10-11 հավաքվել են Գյումրի Վարդանանց հրապարակում և երեք վերջիններս որոշել են, որ այսօր ավտոերթ են անցկացնելու և պաստորեն քիչ հետո կմեկնարկի ավտոերթը, մինչ այդ այսպես ասած հանրային քննարկում կազմակերպեցին որոշելու, թե ինչպես են պայքարելու ոչ թալանի նախաձեռնությանը միանալու այսպես ասած կազմակերպչական գործունեությանը և որոշեցին, որ բոյկոտելու են և չեն վճարելու գյումրեցիներին պիտի կոչ անեն, որպեսզի վերջիններս հրաժարվեն մուծել էլեկտրաէներգիայի վարձը։ Այս պահին ինձ հետ է նաև ակցիայի մասնակիցներից Արմեն Ներսիսյանը և պիտի խնդրեմ Արմեն, ըստ էության դուք արդեն որոշեցիք, որ պիտի թաղ տուն շրջեք և իրազեկեք մարդկանց, որ հոսանքի վարձավճար չմուծեն։ Ըստ էս էլ ցանցը չի անջատի այդ մարդկանց հոսանքը, ինչ եք անելու այս դեպքում։
Այս ցանցը կարող է անջատել, բայց մենք հիմա հորդորում ենք, որ չմուծեն և ձևավորվելու է նաև անհանդուրժող բանակ կազմակերպիչներից, որոնք պատրաստ են յուրաքանչյուր տուն, որտեղ անջատվելու է հոսանքը, գնան նորից միացնեն, անհանգստությամբ միացնեն։ Սա այս հանրային քննարկման արդյունքում որոշեց և նպատակը մեկն է, նախապորեն անհիմնավորված է ցանկացումը, հետևաբար պատրաստ չենք ուրիշի թալանի համար որևէ մեկը վճարելու և կոչ չկանենք, որ ոչ մեկը չվճարի։ Հաջորդը ի վիճակի չենք վճարելու, որովհետև սոցիալական այս պայմաններում նորից ցանկացում անհնար է։ Հետևաբար ես ցտայեմ, որ ակցիան համատարած բնույթ կկրի, որովհետև շատերը այլևս ի վիճակի չեմ վճարելու։ Այսպիսի համոզվում կա ներկուս և այստեղ հանրային քննարկման արդյունքում որոշվեց, որ այդպես է։
Հրաչ, նշեմ, որ նաև քաղաքացիներ են միանում և քաղաքացիները ևս ասում են, որ իրենք պատրաստ են, եթե պետք լինի ամիսներով հոսանք չեն օգտագործի, որպիսի հետին այստեղ ասած ֆինանսական վնաստան իրենց հարված են հետի գրպանին և կասեցնեն ցանկացման որոշումը, մինչ այդ պատրաստ են նրանք մնալ առանց հոսանքի։ Այս պահին թերևս այս կանը, քիչ հետո կմեկնարկի արդեն ավտոերթը։
Սաթենի Կաղձվանցյանն էր հեռախոսով հաղորդում Գյումրից։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Տեսակետների Խաչմերուկ այսօրվա ծրագրի հյուրը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն է։ Այս հանձնաժողովը վերջին օրերին կրկին հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի բնակիչներին գազ, ջուր, էլեկտրաէներգիա մատակարարող ընկերությունները ինքնագլուխ չեն կարող բարձրացնել սակագները, նրանք հայտ են ներկայացնում այս հանձնաժողովին իրենց հիմնավորումներով։ Այս հանձնաժողովն էլ գրեթե միշտ բավարարում է հայտերը, երբեմն քիչ թե շատ կրճատելով մենաշնորհային դիրք ունեցող ընկերությունների պահանջները։ Ռոբերտ Նազարյանի հետ զրուցում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն է։ Պարոն Նազարյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Տեսեք, այս պահին, երբ որ մենք զրուցում ենք, Ազատության հրապարակում ցուցարարները նստացույց են անում և ժամանակ են տվել մինչև երկու շաբթի ժամը 19-ը և ասում են, սպասում են, որ դուք կկասեցնեք այդ որոշումը էլեկտրաէներգիայի թանկացման վերաբերյալ։ Հնարավոր է, եթե ոչ, նրանք սպառնում են շարժվել դեպի Բաղրամյան 26, հնարավոր է, որ արդյոք այդ որոշումն իրոք կասեցվի։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարծում եմ այսօրվա այս թեման այնքան զգայուն է և ունի մեծ հնչեղություն մեր հասարակության շրջանում, որ պետք է ամեն ինչ ասել անկեղծ, ճշմարտացի և փորձել հասկանալի լինել ամբողջ հանրության համար։ Ընդամենը, եթե ես հիմա ասեմ, որ ոչ, մենք այդ որոշումը չենք փոխելու, կարող է դրանով ավելի բորբոքած լինեն մեր ցուցարարներին և որպես քաղաքացի իրենց աչքերում դառնամ մի հոբո, այսպես ասած։ Սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի ժողովուրդ, պետք է ասեմ, որ մեր հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը միշտ և վեր այս անգամ էլ մանրամասը խորը մասնագիտական վերլուծություն է կատարել և հայտնել իր դիրքորոշումը։ Մենք, որպես կառույց, որպես պետական կառույց, օժտված ենք որոշակի գործառույթներով, որի համար մենք պատասխանատվություն ենք կրում, ապահովել հուսալի, անվտանգ, անընդհատ, որակյալ էլեկտրամատակարարում։ Եվ այս սակագինը այն մինիմալն է, որը կարող է ապահովել մեր իմ թվարկած այս գործոնները։ Այդ տեսակետից ես կարող եմ ասել, եթե հնարավոր լիներ, մենք ինքներս շահագրգռված ենք, որ այս սակագները հնարավորինս լինեին ավելի մեղ կամ ընդհանրապես չբարձրանային։
Պարոն Նազարյան, դուք ավելի վաղ էիք ահա այսպիսի դիտարկումներ հայտնել, մասնավորապես նշել էիք, որ մեզ համար դժվար է սակագնի վերանայման ժամանակ քվեարկել, որոշակի ձևով հասկանալով, որ դա բեռ է դառնում մեր յուրաքանչյուր ընտանեկան բյուջեի վրա, սակայն ասել էիք, սա մեր խաչն է, պետք է տանենք, ինչ որ մեկը պետք է այս գործ անի։ Ահա թե մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության և ֆոկուսակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը ինչպես էր արձագանքել ձեր այդ դիտարկմանը, լսենք։
Պետք չէ անընդհատ ասել, ինչպես այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն է ասել, մենք ուրեմն գիտենք, որ մեր այս խաչը մեր վրա է լինելու և մենք պատրաստ ենք տանել այդ խաչը, դուք չեք տանում այդ խաչը, այդ խաչը դուք դնում եք ժողովրդի ուսերին, ժողովուրդը ինչու պիտի վատ մենեջմենտի, թալանի և գողության պատճառով ձեր փոխարեն, ես նկատի ունեմ Նազարյանին, նկատի ունեմ թալանի պատասխանատուներին, թալանչիների փոխարեն տանի այդ խաչը։
Այն որոշումը, որ դուք կայացրեցիք, դրա մեջ ինչ որ ձևով ներառված են այդ վատ մենեջմենթը, թալանը և այն գործոնները, որի մասին խոսում էր պատգամավորը։
Դա խաչի մասին ասեմ, կարծում եմ, երբ փորձում են մեկնաբանել որևէ մեկի ասածը, պետք է ազնիվ լինել և մեկնաբանել ճիշտ, ինչ կոնտեքստում դա ասված է։ Ես խաչ ասելով ի նկատի եմ ունեցել, որ սա մեր գործառույթն է, որևէ մեկը պետք է գործառույթանի, դժվար է այդ գործառույթը իրականացնել, հասկանում եմ ես, բայց մեզ է վերապահված, ընդամենը դա այն նկատին է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Տիկին Զորաբյանի բարձրացված հարցին, ես բազմաթիվ անգամ իմ հրապարակային ելույթներում ասել եմ և այսօր ուզում եմ ընդգծված նորից շեշտադրումներով ասել, վատ մենեջմենտի արդյունքում այն ճոխությունները, որոնք իրենց հայտում ներառել էին, այն բնակարանները, որ վարձակալել էին, թանկ մեքենաները վարձակալել էին, դրանցից որևէ լումա սակագնի մեջ իր արտացոլումը չի գտել և նախկինում, և այսօր, և չէր կարող գտնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է անընդհատ, երբ որ ասում են գողություն կա, թալան կա, ես ինքս այսօր կոչ եմ անում, եթե կա գողություն, թալան, բռնեք այդ գողին, ավազակին, հրապարակային պատժեք։ Այդ թալանի գողության արդյունքում ձևավորված վնասները նույնպես սակագներում իր արտացոլումը չի գտել, դա ամբողջությամբ իրանց սեփականատերերի շահույթի հաշվին է եղել։
Տեսեք, բողոքում են ոչ միայն ընդդիմադիր պատգամավորները, բնակչությունը, այլ անգամ նաև հեծը ու պետական պաշտոնյաները։ Նախապես հեծի ղեկավար Եվգենի Բիբինը նամակով դիմել էր ձեր հանձնաժողովին, նշելով, որ այդպիսի որոշման կայացման դեպքում չեն կարող երաշխավորել մատակարարվող էլեկտրաէներգիայի որակին և հուսալիությանը ներկայացվող անհրաժեշտ պայմանների բավարարումը և իրականացնել անհրաժեշտ ներդրումները, և եթե դուք կայացնեք 6.93 դրամով թանկացնելու որոշում, ապա կդիմեն լիցենզավորված գործունեության իրականացման հնարավորությունը քննարկելու նպատակով։ Դուք սա արդեն որակել էիք շանտաժ և ասել էիք, որ կապացուցենք, որ մենք բոլոր հնարավորությունները տվել ենք անհրաժեշտ հասույթի ապահովման համար, և եթե և չի բացառվում, որ եթե այդ հարցով դիմի, ապա տանուլ կտա։ Ինչ եք պատրաստվում անել, քանի որ ձեր որոշումից հետո ևս մեկ անգամ վերահաստատեցին, որ իրենք նորից դիմելու են։
Ես որակեցի դա որպես շանտաժ, այսօր նաև կուզենամ ավելացնել ևս մեկ էպիցետ։ Դա ոչ միայն շանտաժը, այլ նաև իմ կարծիքով ինքը իրադրության տերը չի տիրապետում Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, իրազեկված չի, թե հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ինչպիսի գործառույթներով է օժտված, իրանք աշխատում են բնական մենաշնորների դաշտում և կարգավորում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից։ Հիմա ես ևս մի միտք ուզում եմ ստեղ ավելացնեմ, որպեսզի մեր հանրության համար ավելի քան պարզ լինի։ Ես ասեցի, որ վերջին 3 տարիներին սակավաջրության, ատոմակայանի ավել կանգառի, եւս հաջորդ տարի սակավաջրության, ինչպես նաեւ դոլար դրամ փոխարժեքով, հաշվեքշերի չպահպանման, նաեւ գազի գնի բարձրացման արդյունքներում սակագները վերջի 3 տարիներին բարձրացան։ Բայց ստեղ կա մի բայց, որը ուզում եմ ասել, որ ոչ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մեղքով, թվարկածս 3 պատճառներով 37 միլիարդ դրամի վնաս է առաջացել ցանցում։ Եվ այդ 37 միլիարդ դրամի վնասի փոխհատուցումը մենք մասնակի կատարել ենք 13 միլիարդը։ Այս սակագնում ներառված է 24 միլիարդ դրամ։ Այդ 24 միլիարդ դրամը միանվագ ծախս է, որը մյուս տարի տարին, երբ որ կավարտվի մեր սակագնային մարժան, ապա դա դուրս կգա, եւ դրա գնահատականը 24 միլիարդը այսօրվա կառուցվածքի մեջ մոտ 5 դրամ է կազմում։
Շատ ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, բայց այս ձեր ակնարկը, որ ավելի վաղ էլ էի կարել, որ հնարավոր է նույնիսկ սակագնի նվազեցում լինի այդ ձեր ասացի հետևանքով, տնտեսագետներից մեկը, Վարդանը Բոստանջյան, դիտեց իբրև նախընտրական հնար, քանի որ 2017-ից էլ ընտրական ցիկլի մեջ են։ Դա կապ ունի այս նվազեցումը ինչ-որ քաղաքական նպատակա համար։
Ես պարոն Բոստանջյանին եւ մնացած բոլոր քաղաքական գործիչներին ուզում եմ ասեմ, Նազա Ռոբերտը որպես կառույցի ղեկավար, մեր հանձնաժողովի մնացած անդամները եւ հանձնաժողում աշխատող 107 աշխատակիցները որևէ կուսակցության մեջ չեն։ Ես չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ։ Եվ մեկ քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Առիթներ շատ են եղել, գայթակղիչ առաջարկություններ շատ են եղել տարբեր կուսակցությունների կողմից, ընդհանուր միջև նախարարի պորտֆելների առաջարկմամբ չեմ համաձայնվել, չեմ գնացել։
Դուք եւ նախարարը եղել եւ գրավել եւ գլխավորել եք հզոր հայերենի կուսակցության նախընտրական ցուցակը, եթե ճիշտ եմ մեջբերում։
Այո, լինելով անկուսակցական, հիմա Բիբինի ասացին, ես ուզում եմ
վերադառնանք։
Բիբինը պետքա մի բան հասկանա, որ իր կմաճությունները եւ ցանկությունները չեն կարող իրենց արտացոլումը գտնել մեր սակագների մասնագիտական վերլուծությունների արդյունքում, իրենց արտացոլումը չեն կարող ունենալ։ Եվ ես վստահաբար ասում եմ, որ եթե ինքը այս սակագներով թերացումներ ունենա եւ չկատարի իր վրա դրած պարտականությունները, ինչպես ինքն է նշում, մենք ինքներս նախաձեռնություն կցուցաբերենք լիցենզիայից զրկելու տվյալ ընկերությանը, որի համար մենք օրենքով ունենք նման գործառույթներ։
Այն պահին, երբ որ դուք այդ որոշումը կայացնում էիք, գիտեք, դաշտակցական երիտասարդները բողոքի ցույց էին անում, որ պահանջում էին, որ ասում էին, որ հեցում կա գողություն, ինչի մասին դուք քիչ առաջ արդեն անդրադարձաք, եւ ահա ցուցարարներից մեկը ինչ ասաց, որի մասին կուզենայի լսել ձեր մեկնաբանությունը։
Հեցում կա գողություն, ոնց է նրա տտես վարողը արդար աշխատի հիմնավորած պահանջ ներկայացնի։ Դրա համար մենք պահանջում ենք, որպեսզի անցկացվի միջազգային աուդիտ չարաշահումները բացահայտելու նպատակով։
Այս աուդիտի հնարավորությունը կամ հավանականությունը, ես գիտեմ, որ հարցը ըստ էության ձեզ ուղված չի, որովհետև դուք չէ, որ պետք է նախաձեռնեք, բայց ինչպես եք հավանական համարում կամ ցանկալի եք համարում արդյոք հաշվի առնելով, որ Բիբին էլի այդ նամակում, չգիտես ինչու, շատ փորձում է էլի վերահաստատել, որ դուք քիչ եք հաշվարկել կորուստները, ավելին է պետք հաշվարկել եւ այլն։
Նախ ասեմ, որ նման առաջարկությամբ բացի մեր ցուցարարներից ազգային ժողովի լսումների ժամանակ հանդես եկավ նաև Արծվիկ Մինասյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ես ոչ ուզում եմ մերժել, ոչ էլ ուզում եմ հավանություն տալ այդ առաջարկությանը, բայց նաև ինչ որտեղ հակված եմ, թող այդ աուդիտը լինի, անկախ աուդիտը, որպեսզի այս թույլ պատկերացումները, այս հոսակցությունները ամեն ինչ ընկնի իրատեղը եւ բոլորի մոտ հասկանալի լինի, որտեղ ինչ է կատարվել եւ այդ ինչ կատարվածի արդյունքում ով ինչքան է դժել, եւ հանձնաժողովը արդյոք իր գործառույթները կատարել է լիարժեք, որպիսի թվարկած խնդիրները չունենան իրենց արտացոլումը մեր սակագների վերջնական որոշման մեջ։
Պարոն Նազարյան, եթե կարելի համարոտ անդրադարձնանք նաև հեցի այդ հայտնի նամակի մի քանի այլ փաստարկների, մասնավորապես իրենք դժգոհում են, որ դուք հաշվի չեք առել այն, որ միայն տոկոսագումարները վարկային միջոցների և միայն մայր գումարն եք առել, կամ այդ անուսալի դեպիտորական պարտքի չափը հաշվելուց էլի հաշվի չառակալ։ Իդեպես կապակցությամբ Նաիրիտի և Անաձորի հարցն էին իրենք անդրադարձել, որ նշված կազմակերպությունները ներկադրությամբ էլ շարունակում են սպառումը և չեն մարում ընթացիկ պարտավորությունները և որևէ ձևաչափով չեն բանակցում ընկերության այդ պարտքերի մարման ուղղությամբ։ Ինչ լուծում կարող է լինել այս իրավիճակում։
Նախ ասեմ, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ղեկավարությունը շատ անազնիվ մեկնաբանում է որոշակի էպիզոդներ, չփորձելով հղում կատարել այն մեթոդիկաների վրա, որոնցով հաշվարկվում է սակագինը, մասնավորապես մեր սակագների հաշվարկի մեջ փոխատուցում հասկացողությունը ընդհանրապես գոյություն չուներ, ռիսկերը ամբողջությամբ դրված էր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի վրա, և այն շահութաբերության նորման, որ սեփականաշտոնման ժամանակ ազգային ժողովը որպես օրենքի նորմ ամրագրեց 14%, հենց պայմանավորված է նրանով այդ բարձր տոկոսը, որպեսզի ինքը կարողանա այդ ռիսկերը իր մեջ ներառի և կարողանա իր գործունեությունը իրականացնել։ Ցավոք սրտի, վերջի տարիներից թվարկված խնդիրները, քանի որ կուտակվեցին և մեծացան, մենք գնալով ընդառաջ ընկերության ֆինանսական վիճակին փորձեցինք այդ փոխհատուցման խնդիրը ոչ թե 3 տարիների ընթացքում, այլ միանվագ, միանգամից լուծել, և դրանից հետո, եթե նա պահանջում է նաև այն տոկոսները, որը ինքը վարկ է վերցրել և այդ վարկի սպասարկման տոկոսներն էլ է ուզում, այդ դեպքում ես էլ կասեմ, պարոն Բիբին կամ հարգելի ինտերրաո ես, եկեք այն դրույթները, որ սեփականաշտոնի մասին օրենքում ամրագրված են շահութաբերության նորմայի մասով, եկեք նվազեցնենք դա մինչև 10%-ի, ոնց որ մնացած բոլոր էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ընկերություններում է, ազնիվ պետք է լինել, անազնիվ են, իրանք խոսում և մեզ հետ, և հանրության հետ, և եթե ազնիվ լինեին, կգային իրենց բացատրություններն ու մեկնաբանությունները կներկայացնեին և ազգային ժողովի լսումների ժամանակ, և գոնե, եթե ընդեղ չէին եկել, ինչ-որ կերպ կարող եմ հասկանալ, բայց հայտ են ներկայացնում և չեն գալիս իրենց հայտի արդյունքը լսելու, գնահատելու և իրենց մեկնաբանությունները տալու, դա արդեն լրիվ այլ թեմա է։
Ձեր կարծիքով ինչու չեկավ։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, թե ինչու չեկա, որովհետև իմ ֆանտազիան թույլ չի տալիս որևէ արդարացում գտնել, ինչի չեկա։
Շատ լավ, հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է լինելու հետո։ Այ դաշնակցության քիչ առաջ Արցիկ Մինասյանին հիշատակեցիք, ինքը դաշնակցություն խմբակցության անունից հայտարարեց, որ նախատեսում են ոլորտը կարգավորող օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ, լսենք թե էությունը ինչ է։
Մեր առաջարկը հետևյալն է. Սակագնի նկատմամբ սահմանվում է վերևի հարաստախ շեմ։ Երկրորդ պայմանը, ցանկացած սակագին, որ սահմանվեց, այն չի կարող փոփոխության ենթարկվել առնվազն 5 տարի, որպեսզի ներդրողների համար, սուբյեկտների համար, ձեռնարկությունների, քաղաքացիների համար տեսանելի լինի։
Տեսեք, սա առավել կարևորվում է այն իմաստով, որ տնտեսական վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ չի բացառվում, չի երաշխավորվում, որ էլեկտրաէներգիան առաջիկա տարիներին չի նորից ցանկանա, և նորից հետ 2017-ին հենց կրկին ցակագնի բարձրացման հայտ չի ներկայացնի, մասնավորապես հաշվի առնելով, որ 2016-ին Մեծամորի ատոմականի աշխատանքը դադարեցվելու է վերանորոգման համար։
Ես համարում եմ սա Արծիվիկ Մինասյանի բարձրացված հարցերից լավագույնը, որին ես սիրով փորձեմ պատասխանել, ինչ վերաբերում է վերին շեմին, սակագնի, մենք այդպես էլ սահմանում ենք վերին շեմ, եթե մեր սահմանած սակագնից ավելի ցածր սակագնով նա կփորձի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնի մեր սպառողներից, մենք միայն կողջ ունենք դա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ գոնե առաջի 5 տարիներին սակագինը չբարձրանա, կայուն լինի, սա իր լուծումը ունի, և աշխարհի որոշ երկրներում այդ փորձը կա, որ ունեն կայունացման ֆոնդ, հասկացողությունը։ Ինչա դա Իրանից ներառում կայունացման ֆոնդը, որտեղ կա որոշակի գնահատական տրված գումարի մեծություն, և եթե սակագնի բարձրացման խնդիր է լինում, այդ կայունացման ֆոնդից դնում են, որպեսզի սակագինը չբարձրանա, և եթե հանկարծ խնդիր է լինում նվազեցնելու, այդ չեն նվազեցնում, այդ գումարը տանում են կայունացման ֆոնդ։ Այսօր մենք համաշխարհային բանկի հետ նմանատիպ քննարկումների մեջ ենք, փորձագետ են մեզ տրամադրելու շուտով, որպեսզի այդ կայունացման ֆոնդի գաղափարը փորձենք մենք էլ կիրառենք Հայաստանին, բայց սա ունի իր գինը, այդ կայունացման ֆոնդի մեջ մեր պատկերացումներով գոնե ամենամինիմալ քանակը պետք է լինի 30 միլիարդ դրամի կարգի գումար սկզբնական շրջանում, որպեսզի այդ կայունացման ֆոնդը կարողանա իր գործառույթը որպես գործիքակազմ աշխատի և այս խնդիրը լուծի։ Մենք նաև համաշխարհային բանկի հետ փորձում ենք նաև քննարկումների արդյունքում, որպեսզի իրանք տրամադրեն արտոնյալ վարկի տեսքով, որը կարծում եմ լավագույն լուծումը կլինի։ Կամ մյուս տարբերակը, որ պետք է ևս մի անգամ մեր ժողովրդին հասկացնենք ինչ ենք ուզում անենք, այդ կայունացման ֆոնդի գումարը մի անգամ ներառենք սակագնի մեջ, այդ Արծվիկ Մինասյանի ասած խնդիրը լուծենք, որ 5 տարի չէ, կարողա դա նույնիսկ ավելի երկար տարիներ ապահովի սակագնի կայուն մեծություն և բիզնեսի համար, և մեր բնակության համար։
Ուրեմն, որ սակագների հերթական վերանայումների ժամանակ նախկինում մինչ այս վերջին իրադարձությունները հեծը և իր կորուստները և կուտակած պարտքերը շարունակաբար ներկայացրել է որպես ներդրում և հանձնաժողովը տարիներ շարունակ հաստատել է, ինչ առանց հարց բարձրացնելու, թե ինչու են կորուստները աննպատակված վարկերն ու արտադրող կայանների հանդեպ կուտակած պարտքերը ձևակերպում որպես ներդրում։ Եղել է այդպիսի բան, արդարացի այս քննադատությունը։
Ոչ, դա որևէ աղերս չունի իրականության հետ, և ես ասեմ կոնկրետ երկու դեպքով էլ։ Առաջինը կորուստների մասով։ Կորուստները, ինչպես գիտեք, հաշվարկում է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկա ինստիտուտը, պետական ընկերություն է դա, մասնագետներ են ընդեղ աշխատում, և այդ կորուստները ինչ չափով մեր ցանցը այսօր որպես անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստներ կան, մենք այդ չափից որևէ ավել տոկոս չենք ներառում։ Սա մեկ, եթե ավել է լինում իրա տոկոսները, իսկ իրա մոտ փաստացի ավել է, քան մեր սակագնում ներառված մեծությունն է, դա ամբողջությամբ իրանց վնասներն են, իրենց շահույթի հաշվին է տեղի ունենում։ Հիմա գանք ներդրումներին։ Ես առիթ ունեցել եմ ասելու ազգային ժողովի լսումների ժամանակ և էլի տարբեր հրապարակային ելույթներում ու հարցազրույցներում, որ գանք այն ժամանակահատվածի հետ, որտեղ սկսել է ՌԱՕՅՍ-ը գործել 2007 թվականից մինչև 15 թվականի հուլիսի 1-ը, նրանք կատարել են 102 միլիարդ դրամի ներդրումներ։ Մենք այդ 102 միլիարդ դրամի ներդրումներից 22 միլիարդ դրամը չենք ընդունել, երկու պարզ պատճառով։ Առաջի առուծի բաժինը, որ չենք ընդունել 22 միլիարդի մեջ, պայմանավորված է եղել, որ նրանք տվյալ ժամանակաշրջանի շուկայական գներից ավելի բարձր գներով գնումներ են կատարել, մենք այդքան չափով նվազեցրել ենք, և մի որոշ քանակություն էլ չենք ընդունել, որովհետև այն ակնկալվող արդյունքները, որ այդ ներդրումների ավարտից հետո մենք պետք է գրանցենք, չենք գրանցել, որովհետև ներդրումները ինքնանպատակ չեն, պետք է որոշակի խթիներ լուծեն և այն արդյունավետությունը բարձրացնի, ծառայության որակը լավացնի և այլ խնդիրներ։
Ցավոք, ստիպված եմ վերջին հարցը տալ, որովհետև մեր ժամանակը սպառնում է, այս առաջարկը շատ է հնչում որպես իրավիճակից, երբ մենք ընտրեցինք Վանաձորից ընտրված անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը ևս բարձրաձայնել այդ առաջարկը, որպես տարբերակ այս մարդույթի լուծման առաջարկում է ազգայնացնել էլեկտրական ցանցերը, լսենք։
Կա 250 միլիոն դոլար պարտք, պետությունը երաշխավոր է կանգնել այս վարկը վերցնելուց, եթե իրանք չվճարեն, պետությունն է վճարելու։ Եկեք ազգայնացնենք այդ ընկերությունը այդ պարտքի դիմաց։ Տարբերակա, տարբերակա։ Քննարկում ենք, ոչ, չի քննարկում նման տարբերակ։ Կա պատասխանատվության բարձրացված հարց։ Չկա։
Այդ տարբերակը իրոք կարելի է քննարկել, եւ ինչ է տալու, եթե ազգայնացնեն, արդյոք դա օգտակար լուծում կլինի։
Ես կարծում եմ, որ ցանկացած մոտեցում կարող է համարվել լուծում։ Ազգայնացումը նույնպես այս իրավիճակում կարող է համարվել լուծում, բայց ինչպես ասում են մեր համաշխարհային մեծ հեղինակություն ունեցող տնտեսագետները, երկրի տնտեսություններով զբաղվող և առաջարկություններ անող մարդիկ, ասում են, որ պետությունը ամենավատ կառավարիչն է։ Ես, երբ որ մենք անկախացանք, մեզ Այցելում էին շատ մեր դոնոր կազմակերպություններ միջազգային կառույցներից։ Բոլորը դա էին ասում եւ մեզ սովորացնում էին, թե ոնց պետք է աշխատենք։ Եվ այս տեսակետից ես չեմ ուզում ոչ մերժեմ, ոչ էլ հավանություն տալ ազգայնացման, բայց եթե պետությունը գտնի, պետք է գնալ ազգայնացման, իգուցե այս պահին նաև դա ճիշտ է, ես դրա որոշողը չեմ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանում ամենաշատը քննարկվող թեման բնականաբար մամուլի ուշադրության կենտրոնումը, մինչ թերթերին անցնելը համառոտ ներկայացնեմ լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի այսօրվա անդրադարձը, մեկնաբանը նշում է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը հանգեցնելու է շղթայական գնաճի։ Անցյալ տարի օգոստոսին էլեկտրաէներգիայի սակագինը թանկացել էր 10%-ով, ինչը գնաճի հանգեցրեց, հիմա թանկանում է 15%-ով, ուրեմն գնաճը մյուս ապրանքների գները ավելի կբարձրանան։ Նշեմ, որ վերջին 3 տարիներին 2013-ին, 2014-ին, 2015-ին յուրաքանչյուր տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանում է։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակն անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ Երևանից մեկնարկած նստացույցին գրում է. Ուշագրավ է, որ կեսգիշերից Ազատության հրապարակի լույսերը անջատվեցին։ Հրապարակում գտնվող ոստիկանները մեր հարցին, թե ում հրահանգով և ինչու են անջատվել լույսերը, պատասխանեցին, որ լույս անջատելը իրենց իրավասություններից դուրս է։ Պետք է ենթադրել, որ Բիբին արդեն սկսել է կյանքի կոչել հոսանքազրկումների վերաբերյալ իր սպառնալիքները, իհարկե Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հորդորով, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ազատության հրապարակում Երևանից մեկնարկած նստացույցին է անդրադառնում ժողովուրդ օրաթերթը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները խոստացան, որ եթե մինչև 2-7 ժամը 19:00 իշխանությունները չկասեցնեն էլեկտրաէներգիան թանկացնելու մասին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կայացրած որոշումը, ապա իրենք երթով կգնան նախագահական։ Այսպիսով Հայաստանի իշխանությունները փաստացի 2 ընտրության առաջ են կանգնած։ Թողնեն, որ իրադարձությունները ինքնահոս զարգանան, հույսով, որ դրանք ինչ-որ մի պահի կմարեն կամ պատրաստվել հակահարվածի։ Հայտնի է, որ ռուսական ընկերությանը պատկանող հեցի քմաճյուկները չկատարելը կարող է լրջագույն հետևանքներ ունենալ իշխանության խիստ որոշակի շրջանակների համար, գրում է ժողովուրդը։ Ազատության հրապարակում Երևանից մեկնարկած նստացույցին է անդրադառնում նաև առավոտի խմբագիրը։ Երիտասարդները կարծես թե վճռական են տրամադրված և դա շատ լավ է։ Մնում է այդ պայքարը կազմակերպողները գործեն խելամիտ, ասելով խելամիտ ես նկատի ունեմ նախ և առաջ երկու բան. Նախ չփորձեն ամեն առիթով և ամեն գնով հակադրվել ոստիկաններին, ամեն ինչ անել բերման ենթարկվելու և հետո բողոքելու համար, դա լավագույն մարտավարությունը չէ։ Երկրորդ, պատշաճ տարածության վրա պահել քաղաքական ուժերին, չվանելով նրանց, բայց նաև չտրվելով դրանց խաղերին։ Բնական է, որ կուսակցականները կփորձեն օգտագործել ցանկացած հավաք, որտեղ 1000 հոգուց ավելի մարդ կա, իրենց օրակարգը առաջ տանելու համար։ Այդ օրակարգը որպես կանոն փակուղային է, գրում է առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամը անդրադառնում է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության նախագծին։ Իսկ ինչու կառավարությունը չի ցանկանում խոստովանել, որ օրենքի փոփոխության հիմնական նպատակը հենց պարտքի թույլատրելի շեմի մեծացումն է, որովհետև դրանով անուղակիորեն կխոստովանեն, որ կառավարությունը երկրի տնտեսության առջև ծառացած խնդիրների լուծումը տեսնում է լրացուցիչ պարտքեր ներգրավելու մեջ։ Չէ այն, որ վիճակը մեղմ ասած տխուր է, բոլորն էլ գիտեն, առանց կառավարության ասելու, սակայն իմանալը մի բան է, իսկ կառավարության անուղակի խոստովանությունը լրիվ ուրիշ բան, գրում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ ղեկավար Թերեզա Սանչեսը երեկ իրենց թղթակցի զրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանի արտաքին պարտքը արդեն գտնվում է անհարմարավետության միջակայքում։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի, որ հնայի ցուցանիշի համեմատ պարտքը սկսի նվազել, ասել է ԱՄՀ ներկայացուցիչը։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանում ներկայումս քննարկվող պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագծին, որով կառավարությունը ցանկանում է պետ պարտքի ծավալների սահմանափակումներից հանել կենտրոնական բանկի պարտքը և դրանով իսկ հնարավորություն ստանալ ավելի մեծ պարտքեր ներգրավելու, ապա ըստ Սանչեսի դա արժույթի միջազգային հիմնադրամի համար նշանակություն չունի։ ԱՄՀ-ն իր որոշումներում հաշվի առնելու Հայաստանի ընդհանուր, այսինքն կառավարության և կենտրոնական բանկի պարտքերի գումարը, ասել է Թերեզա Սանչեսը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ անդրադառնում է օրերս Սերժ Սարգսյանի և մի քանի կուսակցությունների ներկայացուցիչների հանդիպմանը, որի ընթացքում քննարկվել են սահմանադրական բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։ Մոտավորապես հասկանալի է, թե Սերժ Սարգսյանն ինչպես է պատկերացնում առաջիկա տարիների Հայաստանի քաղաքական կառուցվածքը և ինչի շուրջ է կարծես թե բարիշել քաղաքական ուժերից մի քանիսի հետ։ Ըստ դրա կազմակերպվում են խորհրդարանական ընտրություններ, հանրապետականը ինչքան պետք է տոկոս է խփում և խորհրդարանական մեծամասնություն ստանում, բայց շատ չէ, մի 52-57%, քաղաքական համակարգին նաև կառուցողական ընդդիմություն է պետք, և ովքեր համաձայնվում են, ստանում են իրենց փայը։ Դաշնակցությունն ու ՕԵԿ-ը նախ ստացող են, բարգավաճ Հայաստանը դեռ կերևա, չհամաձայնվեն, եղած մանր մունր կուսակցություններից նոր բևեր կկցմցեն ու կխցկեն խորհրդարան, բայց Սերժ Սարգսյանն իհարկե չի համաձայնվի միայն ազգի առաջնորդի կարգավիճակին և անպայման կնստի ազգային ժողովի նախագահի աթոռին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսօր փոխվեց Երևանի Պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտորը, երկու թեկնածու կա՝ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հովհաննես Թոքմաջյանը և նախկին ռեկտոր դաշնակցական Ոստանիկ Մարուխյանը։ Տեսնենք, թե այս երկու թեկնածուներից ով է ընտրվել, լսենք Ռուզան Գիշյանի անդրադարձը։
Այսօր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտոր է ընտրվել դաշնակցության անդամ, համալսարանը նախկինում ղեկավարած Ոստանիկ Մարուխյանը։ Ընտրություններն անցել են փակ քվեարկությամբ։ Պոլիտեխնիկի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հովհաննես Թոքմաջյանը ստացել է 12, իսկ նորընտիր ռեկտորը 19 ձայն։ Մեկ քվեաթերթիկ էլ անվավեր է ճանաչվել։ Համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Կարապետ Կոգարովն ասաց, որ ընտրությունը լարված մթնոլորտում է ընթացել։ Սկզբում Հովհաննես Թոքմաջյանի կողմնակից դասախոսները չէին ցանկանում, որ ընտրությանը մասնակցեն 3 ուսանողներ, նշելով, որ նրանք արդեն ավարտել են համալսարանը, մարնամասնեցնա։
Ուսանողները մասնակցեցին, որովհետև խորհուրդը, խորհրդի 29 անդամները բացյակ 3 ուսանողների։ Բաց քվեարկություն եղավ, հաստատվեց, որ այդ 3 ուսանողները ևս պետք է մասնակցեն։
Ռեկտորի ընտրության ավարտից հետո Հովհաննես Թոքմաջյանը շնորհավորել է Ոստանիկ Մարուխյանին, մաղթելով նրան ծրագրերի իրականացում։ Նորընտիր ռեկտորն էլ իր հերթին խոստացել է նպաստել համալսարանի զարգացմանը և պոլիտեխնիկը համալրել նոր երիտասարդ կադրերով։ Հիշեցնենք, որ ռեկտորի պաշտոնակատար Հովհաննես Թոքմաջյանի պաշտոնավարման ընթացքում մի քանի դասախոս հեռացվեց աշխատանքից, ուսանողական խորհրդի անդամներն էլ բարձրաձայնում էին իրենց նկատմամբ գործադրված ճնշումների մասին։ Հովհաննես Թոքմաջյանի անունը կապված մի քանի, այդ թվում վիրտուալ սեքս սկանդալի հետ։ Համալսարանի մամուլի խոսնակ Ռուզաննա Հայրապետյանը, ով ևս համարվում էր վիրտուալ սկանդալի մասնակից, մեր հարցին, թե արդյոք սպասելի է ռեկտորի ընտրությունների նման ընթացքը, պատասխանեց, որ ինքն անձամբ քվեարկությանը ներկա չի եղել և դժվարանում է մեկնաբանել։
ԱՄՆԿ-ը երևի իր սուբյեկտիվ կարծիքը ունի, ես մի քիչ ձերծ եմ մնում նման մեկնաբանություններից։ Սպասելի էր, անսպասելի էր, ինչևից է, անցել է Ոստանիկ Մարուխյանը, ինչու՞ այականը դա է։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր փախստականների միջազգային օրն է, վերջերս ՄԱԿ-ի հրապարակած տվյալներով 2014-ի վերջին ամբողջ աշխարհում փախստականների թիվը ռեկորդ է գրանցել, հասնելով գրեթե 60 միլիոնի։ Փոքրիկ Հայաստանը ևս բախվել է և բախվում է այս խնդրին։ Փախստականների առաջին մեծ ալիքը առաջացավ հայ-ադրբեջանական հակամարտության հետևանքով, 100 հազարավոր հայեր Ադրբեջանից փախուստի դիմեցին դեպի Հայաստան։ Փախստականների խնդիրներին Հայաստանը երկրորդ անգամ բախվում է Սիրիայի հակամարտության պատճառով, Սիրիայի երկար ձգվող հակամարտության արդյունքում 100 հազարավոր սիրիացիներ ապաստան են գտել հարևան երկրներում, Երևանում, Թուրքիայում, Հորդանանում եւ ավելի քան 10,000-ից ավելի հայեր էլ տեղափոխվել են Հայաստան։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր աշխարհի յուրաքանչյուր 122-րդ բնակիչը փախստական է։ Եթե 10 տարի առաջ ամբողջ աշխարհում 31 միլիոն փախստական կար, ապա անցած տարեվերջի տվյալներով այդ թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ընդ որում, Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունն արձանագրում է, որ փախստականների թվի ամենակտրուկ աճը տեղի է ունեցել անցած տարի, երբ սրվել է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը և չեն դադարել բախումները արաբական երկրներում, մասնավորապես Սիրիայում։ Ընդդեմ իրավական կամայականությունների կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը հիշեցնում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատարի զեկույցը, որտեղ վերջինս մտահոգություն էր հայտնել աշխարհում անընդհատ ավելացող կոնֆլիկտների և դրանց հետևանքով փախստականների թվի աճի շուրջ։
Ըստ էության, մեր ժամանակներում իշխանությունները, կառավարությունները տարբեր պետությունների ոչ միայն չեն կարողանում լուծել հարցը փախստականների, այլ կարծես թե չեն էլ կարողանում մի բան անել, որ դադարեցնեն կոնֆլիկտները։ Մենք ապրում ենք կոնֆլիկտների թվի և ինտենսիվության աճի տարիներին։
ՄԱԿ-ի հանձնակատարը շեշտել է հատկապես Սիրիայի կոնֆլիկտը, որի արդյունքում միլիոնավոր սիրիացիներ, այդ թվում հայեր, լքել են իրենց երկիրը։ 3 տարի առաջ պատերազմի հետևանքով Հայաստանում ապաստանած սիրիահայ Ժակ Կարապետյանն ասում է, ստիպված են վազվզել օրվա հացը վաստակելու համար։ Համակարգիչների վերանորոգման կենտրոն է հիմնել Երևանում, հիմնական հաճախորդները սիրիահայերն են, բայց իր նախատեսած եկամուտներին Հայաստանում չի հասնում ու հույս էլ չունի, թե Սիրիայում ունեցած բիզնեսի հաջողություններն այստեղ կունենա։
Այնտեղ կառավարությունը, կամ պաշտոնյաները, կամ բոլոր ցեվով ուղղություն ուտանք, որ մարդիկ աշխատեն, ուղղություն գտնան, ապրանք բերեն, գործ աշխատին, այսինքն իրենք գցեն, որ գործը ակտիվը լա, action-ը լա, աշխատանք լա։ Իսկ այստեղ սա ամեն ինչ թանթաղ և այնպեսի բան գլա, որ գթանթաղցնեն, որ ոչ մի բան չես կարող առնել, այսինքն թև ունեցողը նույնիսկ չի կարա այստեղ թռել, քանի որ իրա թևերը կապված է այստեղ։
Ժակ Կարապետյանը Հայաստանը համեմատում է Սիրիայի հետ ու ասում, դյուրին չէ, անընդհատ դժվարությունների է հանդիպում, զարմանում է, հիասթափվում, հարկային մարմիների հետ շփումներից տպավորություն ունի, թե միտումնավոր ամեն ինչ խճճում են գործ սկսողի համար։
Հարգայինի մեջ գերտած մի քորձ բիդանես Սահ Բաշտոնյաները քո հետ թրունությամբ չեն կարգով, հեշտություն չեն տարգով, որ թուն դժվարությամբ երտաս, դժվար գոմեր հանդիպիս։ Ես որ այստեղ նոր խանութը բացեցի, գնացի Հարգային, այս թղթերը ինչպես պիտի անեմ։ Բաշտոնյաները սաղ գեցում են, կարծես թե գմուրած կոր Հարգայինի մեջ, պիտի խղճանան ալքեզի, պիտի օգնեն ալքեզի, քեզի կասեն, որ պետք է որ հաշվաբահ գտնեն, հաշվաբահի մոտ կերտաս կոր, հաշվաբահն ալ կամ հաշվաբահը չի գիտեր գոր ձևը, գամ հաշվաբահն ալ գիտե գոր, ադալ գդժվարացնե գոր, գամ իրար հետ համացայնած են, այսինքն ոնց ասեմ քեզի, չես հանելուկ մգա, փամ մգա, փամ մգա դագա, այսինքն թուն ինչ կլաս, որ երկու ժայրի մեջ գնգնիս կոր, լա Սիրիայի մեջ, լա Քվեթում, ինչ որ գործ բիդանես, օրենքներ գա, ուղություններ գա, աս ուղություններ գնես, եւ այս ցեւի դա գործը գկալի, այստեղ չլար գոր այդ բանը։
Բիզնեսն ընդլայնելու ուժակի ծրագրերը չեն իրականացել։ Չնայած կառավարությունից բազմաթիվ հավաստիացումներ է լսել, թե սիրիահայերին օժանդակելու ծրագրեր են իրականացնում, ոչ մի օգնություն չի տեսել։ Իր ուժերով վարձակալել է արհեստանոցի մի փոքր տարածք ու ստիպված է սահմանափակել փոքր եկամուտներով։
Թուրսի հայերը գարձում են, որ այստեղ մեզի օգնում են, ոչ մեկը չի օգնում մեր բաների մեջ, այսինքն վարձկերի մեջ։ Իսկ դան վարձկերու բարական որ կա, դան վարձկերը, այն դունը, որ մեկ չեկաց $200 էր, հիմա կեղավ դարձավ $500, այսինքն արիթը օգտագործեցի մեր վրան, իմ եղբայրը որ ինա, ես իրեն պետք է ընկանգնեցնեմ, օգնեմ, օգնեմ իրան, բայց ոչ թե իրան ինալ օգտագործեմ, անցև ես կսկան, որ անցև եղավ, և բոլոր սիրիահայերը նույն բանը կմտածեն։
Հայաստանում այսօր ավելի քան 12,000 սիրիահայ է ապրում։ Շատերն էլ Հայաստան գալուց կար ժամանակ անց հեռացել են դեպի Եվրոպա կամ Միացյալ Նահանգներ։ Ժակ Կարապետյանն ափսոսանքով նշում է, որ մի օր հնարավորություն ունենալու դեպքում ինքն էլ կհեռանա Հայաստանից։
Բոլոր հայերն էլ ուզում էին, որ օրը առանց բոլորս էլ Հայաստան պիտի վերադառնանք, մեր հայրենիքը պիտի զարգացնենք, մեր հայրենիքը պիտի լուսավորենք, բայց ոչ մեկը իր երազանքին չի կարողացավ հասնել Հայաստանի մեջ։ Ոչ մեկը։ Եվ ստիպվեցին բոլորն էլ նեղանալով ցիկեն դուրս գալ, գնացին։ խոստումներ շատ է, բայց հիմնական գործումներ չկա, հիմնական գործանքներ չկա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում խորհրդային ժամանակներում աշխատող հսկա գործարանների մեծ մասը վերացավ, չի աշխատում, սակայն գործարանային տարածքներ կան, որոնք բնակիչների համար ուղղակի վտանգավոր են։ Օրինակ, Վանաձորի նախկին քիմիական գործարանի թափոնները, թունավոր նյութերը հավաքվում էին Պոչամբարում։ Գործարանը փակվելուց հետո անտերության մատնված Պոչամբարից ոչ հեռու բնակելի տներ են կառուցվել և մարդիկ ապրում են փաստորեն թունավոր նյութերին մոտ։ Վանաձորից լսենք Նարե Ստեփանյանի հաղորդումը։
Երբեմնի արդյունաբերական Վանաձորում այսօր շատ գործարանների փոխարեն հողերն են մնացել, որոնք իրենց մեջ հնարավոր է թունավոր նյութեր են պարունակում։ Օրինակ, Քիմ գործարանի թափոնակուտակիչը, որը կառուցվել է դեռևս խորհրդային տարիներին բնակության վայրից բավականին հեռավորության վրա, 88-ի երկրաշարժից հետո դրա հարակից տարածքները դարձան բնակելի։ Թեև այդ ժամանակից ի վեր Պոչամբարն այլևս չի գործում, սակայն իրենից մեծ վտանգ է ներկայացնում բնակչության համար, ասում են մասնագետները։ Ինչպես նշում է Վանաձորի պետական համալսարանի կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան Զարուհի Վարդանյանը, իրենք 99 թվականից սկսած 3 տարին 1 ուսումնասիրություններ են արել նշված Պոչամբարում եւ հայտնաբերել են, որ այդ տարածքում կենթանական եւ բուսական աշխարհը մուտացիայի է ենթարկվել։
2002 թվականին այդտեղ մեր ուսանողները առաջին անգամ տեսել են բաց գույնի կրեմվագույն գորդ, որը կենթանաբանության մեջ ֆիքսված չէ։ Դա եղել է մուտանտ ձև, այսինքն այդ տարածքի կենթանական բուսական աշխարհը մուտացիա ենթարկված է, դա խոսում է տարածքի քիմիական աղտոտման բարձր ցուցանիշի մասին։
Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանն իր հերթին նշում է, որ Պոչամբարը շատ մոտ է քաղաքին խմելու ջուր մատակարարող ջրամբարներից մեկին, և չի բացառվում, որ Պոչամբարից նյութեր են ներթափանցում ջրամբար։ Հետևաբար պետք է հետազոտություններ անցկացնել, որոշելու թե քաղաքի հնարավոր աղտոտված հողերում ինչ նյութեր են պարունակվում։
Մոտ 700 մետր հեռավորության վրա, հիմա դա էլ կտեսնենք, գտնվում է քաղաքի ջրամատակարարման խմելու ջրի բասեիններից մեկը, եւ որևէ մեկը չի կարող երաշխիք տալ, որ երկարաշարժ տեսած այս Պոչամբարը հնարավոր չի, որ տակի ճեղքվածներ առաջացած չնեն եւ այս ջրերը հոսեն դեպի այդ խմելու ջրի բասեինները։
Վանաձորի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Պերճ Բոջուկյանն էլ ասաց, թե իրենց կատարած ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերել են, որ Պոչամբարի թափոնակուտակիչի վրա ընտանիք է ապրում։ Նշեն, որ Պոչամբարը ցանկապատված չէ, հաճախ կարելի է շրջակայքում երեխաների հանդիպել։ Երբեմն կենթանիներ են արածում մոտակայքում, թափոնակուտակիչի վրա պտղատու ծառեր են աճում։
Հենց թափոնակուտակիչի վրա տնակ էր դրված եւ բնակվում էր մի ընտանիք, երեխաներ էին հենց այդ թափոնակուտակիչի վրա վազվզում, կան բերքատու ծառեր, որից իրանք օգտվում էին, սակայն օրենքով կարգավորվում է, որ թափոնակուտակիչների Պոչամբարների վրա բերքատու ծառեր արգելված է տնկել, միայն ոչ բերքատու կարելի է տնկել ռեկուլտիվացիոն ուրեմն նպատակներով։
Անցած տարի Գերմանիայի արդյունաբերական քաղաքներից մեկը այցելելուց հետո Վանաձորի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներն առաջարկում են գերմանական քաղաքի փորձը կիրառել Վանաձորում, ուսումնասիրել աղտոտված տարածքները, այնուհետև կազմել աղտոտված հողերի կադաստրային քարտեզ։ Իսկ դրանից հետո, ինչպես նշում է Տիգրան Պապանյանը, իրենց գերմանացի գործընկերների աջակցությամբ կարող են մտածել աղտոտված հողերի վերամշակման և օգտագործման մասին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրից պատմենք մի դրական նախաձեռնության մասին, որն անում են արտասահմանցիները։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրում այսօր մեկնարկեցին ճարտարապետական ու Գյուրջիևի ուսումնասիրման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները։ Նախաձեռնությունը Գյումրու ընկերներ հիմնադրամինն է, շուրջ 250,000 եվրոյի ներդրում կարվի կենտրոնի կառուցման համար։ Հիմնադրամի հիմնադիրներն են Գյումրիում Իտալիայի պատվո Հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն և ֆրանսիահայի գործարար Մանուել Փամոկչյանը։ Կենտրոնի երկու հիմնական նպատակի կծառայի, ասաց Անտոնիո Մոնտալդոն, նախատեսում են առաջի հարկում տեղակայել Գյուրջիևի ուսումնասիրման
Vosotros sabéis que Gurdjieff es nuestro ciudadano.
Դուք գիտեք, որ Գյուրջիևը մեր քաղաքացին է եւ ամբողջ աշխարհը փնտրում է նրա տունը։ Մենք կգտնենք։ Կարևոր հանգամանք է, որ Գյուրջիևը մի անձնավորություն է, որը շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել ամբողջ աշխարհում։ Ինչ որ գրել է, հայերեն է գրել։ Ինչու եմ սա կարևորում, քանի որ դա կարող է քաղաքի զարգացման տարերից մեկը հանդիսանալ։ Այն հնարավորությունը, որը կտա մեզ կենտրոնը, ունենալ գրադարան, ունենալ վայր, որտեղ կարող են կազմակերպվել հանդիպումներ, ոչ միայն տեղական, այլ նաև միջազգային մակարդակով, դրանք քայլեր են, որ կարող են մարդկանց բերել Գյումրի։ Նույն շենքում կտեղակայվի նաև ճարտարապետական կենտրոնը, այստեղ մեկ առ մեկ քաղաքի պատմամշակութային շինություններն են հաշվառելու, վերականգնման նախագծեր են մշակվելու։ Հարցրի, իսկ ներդրողներ կփորձեն գտնել։ Իհարկե, հենց դա է մեր նպատակը, բնականաբար դուք հասկանում եք, ինչպիսի մեծ առաջադրանքներ է իր առջև դրել հիմնադրամը, ֆինանսական առումով մեծ գումարների մասին է խոսքը։ Նշեմ, որ Գյումրիում հարյուրավոր պատմամշակութային շինություններ կան, որոնք վերականգնման խիստ անհրաժեշտություն ունեն։ Հիշեցնեմ, հուշարձանների համաշխարհային կազմակերպությունը մի քանի տարի առաջ Գյումրիի պատմական կենտրոնը, Կումայրի արգելոցը, 100 վտանգված շինությունների ցուցակեր ընդգրկել։ Սակայն այդպես էլ որևէ գործնական քայլ պատմամշակութային որևէ շինություն վերականգնելու ուղղությամբ չիրականացվեց։ Իսկ պատմամշակութային նշանակություն ունեցող շինությունների վերականգնումը բավականին մեծ գումարներ կպահանջի։ Ֆրանսիայի գործարար Մանուել Փամոկչյանն էլ հավելեց, որ սպասում է կենտրոնի կառուցմանը, որ առաջարկով դիմի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին։
Quand nous aurons terminé la restauration de ce premier bâtiment, personnellement, j'envisage d'étudier la possibilité de faire intervenir l'UNESCO.
Երբ կենտրոնը պատրաստ լինի, նախագիծ ունեմ հայտ ներկայացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որ Գյումրիի պատմական կենտրոնը ներառվի որպես պատմամշակութային ժառանգություն, այն ձևով, ինչպես դա արվել է Հաղպատի պարագայում։ Իհարկե, դա ավելի երկարաժամկետ ծրագիր է, սակայն կարծում եմ կարևոր է, որպեսզի Գյումրիում չկատարվեն նույն սխալները, որոնք արվել են Երևանում, որտեղ ողջ պատմամշակութային ժառանգությունը ուղղակի ոչնչացվել է։ Կարծում եմ, Գյումրիում եղած այդ ժառանգությունը այնքան մեծ է ու կարևոր, որ դրա համար փորձել այս նախագիծը մինչև վերջ իրականացնել։ Ի դեպ, Իտալիայի հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալդոն Գյումրիում մի պատմամշակութային շենք վերականգնել է։ Դրա համար վերջինս նույնիսկ Իտալիայում իր սեփական տունն է վաճառել ու այդ գումարը ներդրել շենքի կառուցմանը, որտեղ կերամիկայի փոքրիկ արտադրամաս են բացել։ Ներկա պահին 8 մարդ է աշխատում այդ արտադրամասում, մինչև տարեվերջ կարող է 20 մարդ աշխատի։ Նախատեսում են արտադրանքը եվրոպական շուկա հանել։ Այդ հարցում Ֆրանսիա հայ գործարար Մանուել Փամոկչյանն է օգնելու, ով այսօր ասաց, որ պատրաստվում է գյումրեցի խեցեգործների արտադրանքը իրացնել նախ Ֆրանսիայում։
Donc dans l'esprit de créer plus d'emplois à Gyumri et donner une plus grande pérennité au projet, il me paraissait important de réfléchir à un processus d'exportation de ces céramiques d'abord en France puis en Europe.
Գյումրիում նոր աշխատատեղեր ստեղծելու եւ ծրագիրն ավելի երկարատև ու հավերժ դարձնելու համար մտածեցինք նախ իրականացնել արտադրանքի արտահանումը Ֆրանսիա, ապա ողջ Եվրոպա։ Մենք այժմ շուկայի ուսումնասիրությունն ենք սկսել նախ Ֆրանսիայում եւ նախագծի առաջին փուլը կլինի 2016 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, երբ Լիոնում լավագույն ցուցասրահներից մեկում կիրականացնենք Գյումրիում արտադրված խեցեգործության նմուշների ցուցահանդես վաճառք։ Հետո մշակվելու է տնտեսական մոդելը, որը Ֆրանսիայում կիրառելուց հետո եվրոպական այլ երկրներում կկիրառեն ու Գյումրիում արտադրված խեցեիրերը կհասնեն Եվրոպա։ Ծրագիրն իրականացնողները մատնանշում են, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ իրենք կարողանան նպաստեն Գյումրիի տնտեսական զարգացմանը։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր թղթակից Ռուզան Գիշյանը վերջերս ջավախքում էր, արդեն մի քանի հաղորդումներ ենք հեռարձակել, նա նաև ներկա է եղել փորձագետների մի հանդիպմանը, քննարկմանը, որ վերաբերել է ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներին։ Լսենք Ռուզանի հաղորդումը։
Կովկասի հարցերով փորձագետ Գելա Վասաձեի խոսքով Վրաստանում կարծիք կա, որ ջավախահայերն անջատողականներ են եւ ամեն կերպ փորձում են միանալ Հայաստանին։ Պետք է փոխել այս տարածված տեսակետը, ախալ քաղաքում օրերս տեղի ունեցած մի քննարկման ժամանակ ասաց փորձագետը։
Եթե Վրաստանի միջին վիճակագրական քաղաքացուն հարցնեք, թե ինչ ռիսկեր եւ խնդիրներ կան ջավախեթի հետ կապված, առաջինը, որ անպայման կասեն, այն է, թե կա անջատողականության վտանգ։ Իմ կարծիքով սակայն պահին այստեղ այս պահին անջատողականություն չկա եւ չկա երկու պատճառով։ Հայաստանին միացումը ոչնչով չի բարելավի տեղի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, եւ երկրորդն այն է, որ Երևանն ունի կոշտ դիրքորոշում այն առումով, որ այս շրջանը համարվում է Վրաստանի մասը։ Այսպիսի մի բնութագիր եմ լսել. Սա փոքր Հայաստան է Վրաստանի կազմում։
Ես слышал такое определение, это такая маленькая Армения в составе Грузии։
Քննարկմանը ներկա ջավախահայերը, սակայն համաձայն չէին այն մտքի հետ, թե պատրաստ են միանալ Հայաստանին, եթե նույնիսկ այստեղ պայմանները բարելավվեն։ Քննարկմանը ներկա հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարները նշում էին, որ իրենք ոչ թե ցանկանում են անջատվել Վրաստանից, այլ պարզապես ինքնակառավարում ունենալ։
Об интеграции говорится, но интегрировать не хотят.
Ինտեգրացիայի մասին վրացիները խոսում են, բայց ինտեգրել չեն ցանկանում։ Նշում եք օրինակ անջատողականության հանգամանքը։ Սա անջատողականություն չէ, մենք խոսում ենք ինքնակառավարման մասին։
Мы говорили о самоуправлении.
Օրինակ Հայաստանի վարչապետը գալիս է Վրաստան կամ հակառակը։ Միմյանց հետ քննարկում են իրենց բիզնեսները եւ խինկալի են ուտում, ուրիշ ոչինչ։ Ախալքալակի, ջավախքի կամ քվեմո քարտի մասին ոչինչ չեն քննարկել կամ որևէ հարց չեն լուծել։
Ջավախահայերը նշում էին, որ տարիներ շարունակ հնչեցնում են իրենց պահանջները, հայոց լեզվին ռեգիոնալ լեզվի կարգավիճակ տալու, դպրոցները հայկական գրքերով համալրելու եւ տեղում համալսարան հիմնելու մասին։ Գլխավոր խնդիրը, սակայն, գործազրկությունն է, տեղում աշխատանք չունենալու պատճառով է, որ նախորդ տարվա դեկտեմբերին լուրջ խնդրի առաջ կանգնեցին Ռուսաստան աշխատանքի մեկնող հազարավոր ջավախահայեր։ Ռուսական կամ հայկական անձնագրեր ձեռք բերած մարդկանց մեծ մասը զրկվեց Վրաստանի քաղաքացիությունից, իսկ օտարերկրյա անձնագրերով հայրենիքում 90 օրից ավել մնալ չէր կարող։ Օրենսդրական վերջին փոփոխությունների համաձայն 90 օրը երկարաձգվել է մինչև 1 տարի։ Կորցրած քաղաքացիությունը, սակայն, շատերը չեն կարողանում վերականգնել։
По сравнению с предыдущим периодом этого года
Անցած տարվա համեմատ 28%-ով պակասել է իմ հարազատ ջավախեթի բնակիչների թիվը։ Ինձ թվում է, շեշտը պետք է դնել աշխատատեղեր ստեղծելու վրա։ Մարդիկ ասում են, որտեղ հաց, այնտեղ կաց։
Այս պահին ախալքալակում միայն 1 գարեջրի գործարան է աշխատում։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, ջավախքից։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։